Leyer Adatlık Radyosu. Ertiyanı tayarlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 17. avgustu heptanın şenliğini. Bugünkü havalar günlüğü ve gödiyetin programmalarımızı yargıda dikkatinde ötürler. Aşgabat ve atölye saat 7. Leyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Bu programımızda Ortedin MTS Telekomünikasyon Kampanyası öz işgarlarına öz ve sanına hakimiyetler tarafından azar veriler diyer.
They are threatening them with bringing drugs to their apartment and then doing a search of their apartments.
Bu arada malumat eştirer. Oğan sanına korrupçiyle bağlı 400'den uğrak işin yurdun korrupçiye karşı güreş koyunca yukarı darasına derinemeye tavşırlarını kaydılar.
فسادی داری 400 دوسیه را ما با چارنواله برزه با فسادی داری کدام قضیه چقدر اختلاس
او آراده معلومات دیرد گرجستان لین ارتیدن آراتن 4 یل منان اندال بولن اوش و آراده دردلن فیلم ارتیدن لیدر لین آراتن قطنشکلر و آراده نمی دیر
все герои нашего фильма свидетельствуют была необъяснимая трагическая по своим последствиям задержка времени
Bu arada gürün ederiz. Sonki yıllarda Türkmen studentlerinin yukarı bilmeliyen üniversitelerinin biri olan Merkez-i Adi'daki Amerikan Üniversitesi'ne şül okuva kabul edilenlerin arasında yeke Türkmen sahne hem yok.
К сожалению, в этом году у нас не было поступивших из Туркменистана. Хотя одна девочка долго переписывалась.
Университетин кабул этиш бөлүмүнүн өкүлү менен сөйкөт эштирер. Жели хем Санкт-Петербургун Смольный университетине билим алмаа дешли маалымат менен таныштырар. Программаны Product Studio'дан Жахан алып барыяр. Толкунларыңызга калын. Ortedin MTS Telekomünikasyon Kampanyası öz işgarlarını öz ve sanına hakimiyetler tarafından her gün yeniyali azar veriler diyer. Kampanyanın aitmanı ura onun işgarlarını bir kanun hareketleri getiriyen ne doğru malumatları boyun almağa batış ediler. Havarçımız Yahra Gulam Nabi'nin malumatı.
MTS'ın strategiya boyunca prezidentinin ornatarı Michael Hacker Adatlık Radyosu'na bereni gürlüğünde kampanyanın Özbekistan'daki bölümü uzun rabitanın işgarlarının yapık kapıların arkasında advokatsız bir neçe saatlap soruğu çekilendiğini aytti.
According to what they tell us later, it is systematic intimidation. They are shown, paraded.
İşgarlarımızın bize aytmaklarına göre bu ilgiderli korkuzmadır. Onlara zincire bağlanan adamlar görkezilip, eğer siz aydınlanlara gol koymasanız, sizin hem soğunuz şular yalı olur deyiptirler. Resmiler onların kvartiralarında neşe maddesini koymak ve soğun onların caylarında bağırla geçirmek bilen korkuzuyarlar. Yani şunun yalı beylik usullardan peydalanıyarlar. Bu dünya Özbekistan'ın cinayet kodeksinin ya da rayet kanununun bozulmağı değil isen bu halkara adam hukuklarının hem ayağastı edilmektedir.
Laws and civil laws, but also of international human rights.
Deyip hacker aytti. Şeyli hem hacker kampanyanın bir neçe işgarının pasportunun resmiler tarafından alınandığını aydiyar. Uzdun Rabita Özbekistan'ın en ulu öcüklü mobil telefon ara atnaşık üpçünçüsü bolup, kampanya yılların devamında 25 milyon mobil telefon abunası bilen sonkı ılalaşmadılıklar yüze çıkmazdan odol bağdır payının 40%'ine eyedi. 17. iyulda 10 ün mühlet bilen kampanyanın işinin ıhtiyarnaması yatırılıptı. Sonra resmiler kampanya karşı bidilinçülükler, kalplik ve mali cenayetleri yağlı dürlü ayıplamalar bilen çıkış edip, kampanyanın işinin yatırılmağı bağrıdakı kararı yeni 3 aya uzattılar. Şunun veri milyonlarca özbek müşterileri bu dören boşluğu doldurmağı tağırlığa ediyen 4 şirket arasından alternatif mobil telefon hizmetini tapmağa sinanşarlar. Yanı yakında prokuratura alıcının koruğu ve reklama kanunlarını bozmakta uzun rabita güneye yönküdü. MTS bu yönkümeleri reddediyer. Özbekistan'da hareket ediyen hususu daşarı yurt kampanyaları hem son yıllarda hükümet tarafından derinelipti. Şol derngäwleriň netijesi bir näçe ýagdaýlarda Daşkentden şol firmalaryň köpüsiniň ýurtdaky emlägini öz kontrollugyna almak bilen tamamlandy. Daşary ýurt maýadarlary bu ädimi gurnamakda Özbegistanyň dolandyryjy gatlagyny günäkärleýärler. Uzdun Rabiti 2004-nji ýylda MTS kompaniýasyna satylmazdan odal Özbegistanyň awtoritar prezidenti Islam Karimowyň gyýdy Gulnara Karimowanyň eýçiliginde. Käbir adamlar bu tagallalar hümmeti 1 milliard amerikan dollaryna barabar bolan bu şirketi Özbegistanyň ýokary gatlagynyň öz eline geçirmäge edýän finansyýy bilen bagly bolup biler diýen pikiri orta atýarlar.
I can speculate tons of things about people close to the president, about family members.
Men prezidente yakin adamlar, onun başgalak zalari, başga hem Özbekistanın dolundurucu katlagındaki tesirli adamlar varada tonnalarca zat çakadipilerin. Yöne bu dine çaklamalar. Biz onu hedirki doğruda açacağına idemiz yok. Edil şu vaxt biz Özbekistanın hükümet vekillerinin, prokuraturanın adarasının ve avdus ediyen adaraların özünü alıp barışının kadalı bolmalığına göz yetiriyarız. Olaryň ählisi bilelleşip sistematik ýol bilen hereket edýärler.
They are all lined up and orchestrated in a systematic way.
Deep hacker aýtdy. Soňky günäkärlemeler bilen bir hatarda uzdun rabita 80 million amerikan dollardan gowrak jerime hemde çeken diýany bilen ýüzde-ýüz bolup, hackeriň aýtmagyna görä bu ujypsyz pul däl. Şirketin öňkü müdiri Behzat Ahmedow aýdylan maliýe jinayetçiligindan soň gözlegdi. Ol uzdun rabita garşy Özbegistan hökümeti harekete geçmezden öň ýurtdan gaçyp çykypdy. Orta hemde ýokary dereceli dolandyrjylardan dördüsünün bir näçe hepdeläp türmede saklanmagyny MTS dowam edýän prosesiň bozulmagydyr diýip häsiýetlendirdi. Şeýle hem MTS-iň mundan öň azatlyk radiosyna habar bermegine görä, soraw jogaby çekilen işgärleriniň ýalan boýun almalary gol goýmaklary üçin basyç edilýändigini aýdypdy. Hekerin aýtmagyna görä, Orsetiň raýaty bolan bir işgär Moskwanyň basyçlary esasynda goý berilipdir. Ol MTS-iň özbek hökümetiniň hereketlerine kanuny taýdan jogap bermäge taýýarlanýan häzirki pursatynda Orsetiň goldawynyň dowam etmeginiň peýdaly boljagyny aýdýar. Hekker adatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde kompaniýanyň bu ýagdaýy barada ABŞ-dan hem goldaw almagy synanşandygyny aýtdy. Yeri gelende yatladyp geçdik prokuraturanyň MTS-iň ygtyýarnamasy doly ýatyrylmaly diýen talaby barada 13-nji awgustda Daşkentiň ykdysady sudunda diňlençik geçirler.
Habarçymyz Sehra Gulam Nabiýiniň maglumatyny dinlediňiz.
Meşhur Eýranly rejissýor Muhammed Nurizade may aýynda 10 ýyl eşgetilen Eýranly türkmen alym Umit Kowkabynyň boşadylmagyny talap etdiýär. Ýaly Türkmen Universitet mugallimi Rasyk öz ýadan türkmençe parça sözlük kitaby barada gurrun merýär.
Men türkmençe parça sözlügi tüzdüm. Bu sözlügiň üstüne 3 ýyl ýany işledim. Türkmen standart dilini Awganistanda hem edebi dilini östürmek üçin bir sözlük gerek.
Kadyrly dinleyijiler, türkmen tili gepleşigimiziň bu taýyny siz anly we nagşany we şemlegini ýerden dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Owgansanyň milli howpsuzlyk gurulunyň başlygy korrupsiýa bilen bagly 400-den gowrak işiň ýurdun korrupsiýaga garşy göreş boýunça ýokary daratyna deňgemäge tapşyrylanyny aýdýar. Ýurdun käbir ministrleri we ýokary wezipeli ençeme beýleki döwlet resmileri korrupsiýada aýplanýar. Kawulan habarçymyz Şamirdan uly Muradynyň maglumaty.
Awganistanda korrupsiýa garşy göreşiň tezleşendigini resmiýetler aýdýar. Korrupsiýa bilen bagly 400-e golaý meseläniň gozgalandygyny Awganistanyň Milli howpsuzlyk gurulugy ma'lum etdi we korrupsiýada şübhe bildirilýän ýolbaşçylaryň işiniň derinleýändigini habar berdi. Awganistanyň Milli howpsuzlyk gurulunyň başlygy Rahmetulla Nebiliň aýdyşyna görä, korrupsiýa bilen baglanyşykly 400 iş ýurdun baş prokuraturasyna we korrupsiýa garşy göreş boýunça ýokary idaratyna tapşyryldy. Ençeme ýolbaşçynyň korrupsiýada elinin bardygy anyklandy. Derňew işi dowam edýär. Korrupsiýa bilen degişli ýene 400-den gurrak meseläniň tezlikde üstü açylar. Käbir ýolbaşçylaryň para alýanyna subutnama bar. Korrupsiýada aýplananlara baş prokuratura tarapynyň günä bildirilmelidir. Para horlukda aýplananlaryň jazalandyrylýacagyna biz umyt baglaýarys diýip Nebil aýdýar.
Fasodidori 400 dusyara. Mo baçaran wale borza bu fasodidori. Kodam gazya çe kadar ihtilas
Emma korrupsiyada ayblanan yolbaşçıların adi ağzalmayar. Bu mesele bilen bağlanışıklı Oğanistan'ın baş prokuraturası hem henüz reaksiya bildirmedi. Korrupsiyada ayblanıp Oğanistan'da hiçbir emeldar entek cezalandırılman geliyer. Oğanistan'ın korrupsiya karşı görüş boyunca yukarı idarasının başlığı Ezizullah Ludin korrupsiya meselesi boyunca mühim işlerin bu idara gelip kuşandığını aittı. Oğanistan'ın Maliye Ministerliğinin dürlü bölümünde korrupsiya bilen bağlı derine geçirliyer. Şonun üçin yürütübür topar dörödüldü. Yurdun gümrüklerinde hem korrupsiya var. Kontraktlarda arasalığın yoktu onun üstü açıldı. Yöne korrupsiya karşı yadavsız görüş alınıp varlıyar. Şulugurda yurdun milli hopsuzluk kulluğum biz bilen hizmettaşlığı diyar deyip Ludin aytti.
دوسیه ای روان کردن دوسیه بسیار با ارزشی همه تقریبا چیزایی بود که اونا بررسی کرده بودن
Afganistan'ın devlet adaralarında korrupsiyanın gülleyip öfendiğini sinçiler aydiyar. Yöne korrupsiyaya karşı bir görüşün alınıp varlayandığını Afganistan'ın hükümeti məlum ediyar. Korrupsiyaya karşı görüş için ve devlet dolandırılışını kovlandırmak için kolaydı Prezident Kerdey fermana kol çekti. Korrupsiyanın önünü almağı dünya cemiyetçiliğe Afganistan'ın hükümetinin bir talep ediyar. Şaymerdan Ulum Radin Kavul'dan Azatlık Radyosu için.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecek mi?
İdil Suat o yerlerine millet verilen o. Buraya 2-3 yılın olup yaşap oturanın hocalıklarımız kendi.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl verdi yönü giyice doğurdun yatmanın yeni yarısı var ya. Yalçık başladı onunla bir de soğuyor.
Derdinizi köpçülüğü getirmek için mi?
O yerlerine sağlanlarım yoktu var da adrak ne gelir sildiriyen.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz nomerinizi yeni örgüde kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu koşulup yazılıyor.
Ortedin meşhur harbi komandirleri Gürcistan'ın bölünü vayrılan gün ortası eti de 2008 yılla harbi operasyaları geçirmeye buyruk vermekte hayal yağallığı yol berenlikte Dmitri Medvedev'e köpçülükleyin ayıplama bildirdiler. Gürcistan ile Ortedin arasında 4 yıl mundan odol bolan uş varıdı çıkarılan tədi filmde Medvedev'in şollu urdu baştavın yol başı tökmünü buyruğu Vladimir Putin'in koşuluş moğundan son berenlik aydılar. Eytem film Filmde Ortedin liderlerinin aratın naqi qatnışıklar varıda nəmi deyilər? Altını Amanurduq edinin ləlin.
2008 yılın avgust ayına olan Rus-Gürcü konflikti bilen bağlı düşürülen kino filmde Ortedin xarvı şahsiyetlerinin şollogur prezidentlik vazifesini eylen Dmitri Medvedev vaqtında belli bir qarara gelip bilmeyeni üçün tanqidlamağı Ortedin siyasi elitasını xayran qalırmanı devam ettirer. Bu filmi Ortedin premier ministri vazifesini eyleyen Medvedev'e qarşı hücum edyen yurdun hazırkı prezidenti Vladimir Putin olsa ınamdar lider edip görkezýän kino ýalgaraly. Rus-Gürcü konfliktinin 4 ýylyna gabatlanyp düşürilen hem ýitirilen günnüýli batlandyrylýan bu kinoda Kremlle bolan Medvedevin öz komandasy bilen harba operasiýasyna başlamak baradaky buyrugy bermäge gorkunyň öwürkezilýär. Onna gün ortasy etse hüjüm eden gürjüler aşy harekete başlamak üçin Pekin aka Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan şolly ýur Ortedin premier ministri wezipetini eýlen Putiniň koşulşmağının zerur olanını verilenilgər. Bu 5 gün devam eden konflikten son, Ortet Gürcistan'ın milletin bölünün gün örtü Asiyetiyanın hem Abxaziyanın qararsızlığını ıqrar edipdi. Bu kinofilmde bir neçe xarvı liderlerin pikirleri şoltanına kinoda 2008 yılın 8 augustuna kuakalar varada gurrun veren Ortetin baş stabının önkü terkerde başlı Yuri Baluyevski'nin qarayışları beyan edilgər. Yitirilen günü kinofilmde esasan Medvedev'in kararı elip bilmedilgi neticesine çekilen yitkilerin köpüsünün önü anıp bilinerdi deyilen pikirin ösürlgər.
Все герои нашего фильма свидетельствуют. Была необъяснимая, трагическая по своим последствиям задержка времени.
Бизнес фильм бизнес хемме кахрманлары düşünüksiz ягдайды. Вагытын итерленнигине шаяттыге диярлер. olar şeýle hereket etmezligiň bolsa, traki netijelere getirenin aýdýarlar. Şol pursatda ýurdun ýolbaşçylarynyň näme garaşylýardy? Olar öz awrey barada alady etmeýän, daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen kimsizji konsultasiýalary bet edip, bu ýagdaýy uruşun başlanyjy dip ikrar edip, asuda ýaşaýjylary hem harbiýleri görmek bardaky öz borçlaryny ýada salmalydylar. Bu hakikatdan hem ägirt uly döwletiň jogapkärçiliginiň meselesidi.
Это действительно вопрос огромной государственной ответственности.
Делеп ýitirilen gün kinofilmniň bir bölegini aýdylýar. Tiýasy tehnologiýalar boýunça Moskwada ýerleşýän merkeziň ýolbaşçysy Igor Bunin Rosbalt habargullygy bilen söhbetdeşikde ýurdy dolanýan elitanyň içinde Medvedewiň döwrüne adyklyk eden tandem aradaky ulaşygyň galançasyny ýok etmäge synanşan şahslaryň bardygyny aýtdy. Şol şahslar Medvedew garaşsyz hereket edip bilmedýärler, onuň rolyny tehniki premier-ministr derejesine peseltmek isleýärler diýip Igor Bunin aýtdy. Moskwadaky Carnegie merkeziniň analitigi Nikolay Petrov bolsa, Igor Bunin ýaly bu mesele çuňlaşman Medvedewiň premier-ministr hökmüne häzir hem gowşakdygyny aýtdy. Ýöne ol Medvedewiň ýurduna prezidenti wezipetine bolan döwrüne eden işleriniň baýlanyp olara baha berilýändigini öňe sürýär.
Очевидно, что идет ревизия того не очень богатого, но все-таки медведевского наследия.
Хедер Медведевым байдип атландыр болмаса да, галдырын мирасына гайтадан гаралянгы айдын. Бу фильм көпчүлүгү етирмеклик болсо, Медведевым бир топор инициативасыны ятырын парламенттин хем Единая Россия партиясынын эден ишлеринин дуамыдыр.
Демонстрация этого фильма, она продолжает то, что практически открыто сделал парламент, сделала Единая Россия, отменив целый ряд инициатив.
Деп Москвадагы Карнеги Меркетинин аналитиги Николай Петров Азаттык радиосу менен сүйлөшүп айтты.
Алтын Аманурдугынын таярлаган маалыматын тыңдадыңыз.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
Internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Bu internet saýtymyzda türkmen sanynyň derwede.net saýt arkaly da girip bilersiňiz.
Azatlygyň tolkunlaryny galyň.
Kepler Azatlyk radiosy. Habarlar günelimizi dowam etdiriýäris. Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde ýerleşýän Merkezi Amerikan Universiteti türkmen studentleriniň ýokary bilim almak üçin barýan esasy okuw jaýlarynyň biridir. Soňky ýyllaryň dowamyna bu universitetde onlarça türkmen studenti bilim alýar. Bu universitete okuw girmek üçin Türkmenistandan her ýyl 100 öwrek arzanyň gowşýanyny aýdylýar. Emma Agdalyan Universitetiniň studentleri kabul ediş bölüminiň wekili Larisa Lukasheva'nın Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu ýyl ýokary okuwa kabul edilenleriň arasynda ýeke türkmen sanly hem ýok. Habarçymyz Telwi Larisa Mihailovna Lukasheva bilen töhbetdeş bolup onuň sebäbini bilmäge tinançdy.
Şu ýyl Türkmenistanyň siziň üniversitetiňize okamağa isleg bildirip arza beren studentleriň sany näçe? Olardan näçesi kabul edildi?
К сожалению, в этом году у нас не было поступивших из Туркменистана. Хотя одна девочка долго переписывалась и хотела...
Кыйнан сақта бұйыл біздің университетімізді қауыл еділен түркмен саны студент йок. Эмма ислег білдіріп дыңы бірғы документ ашырды. Оның өлен көп қаталыштық. Эмма оның дыңы доқызырлық білімі болан сәвәплі, оны хем университетімізді қауыл едіп білмедік. Сәвәві йоқыры құжайымыда оқуа кейірмек үшін 11 еллік білім керек.
Мы не можем с 9-летним образованием принять к нам в университет. То есть нужно 11 лет образования.
Öňki ýyllar kabul edilen türkmenistanly studentleriň sany näçedi?
Это тоже такой спорный вопрос, если учесть, что
2008 году.
Bu bir jedelli soraw misal üçin 2008-nji ýylda arzasyny tapşyran 137 studentden 60 sanysyny kabul eden bolsak, aýdyşymyz ýaly bu ýyl Türkmenistanyň kabul edilen okuwçy bolmady. Universitetimizde türkmenleriň sany ýyl-ýyldan azalýar. Misal üçin 2009-njy ýylda bize arzasyny goşunan 147 okuwçydan 13 sanysyny, 2010-njy ýylda 9 sanysyndan 7-sini we 2011-njy ýylda diňe bir sany türkmenistanly student kabul edilipdi. Türkmenistanly studentleriň sanynyň azalmagynyň sebäbi hem bu ýurdun öňde 9 häzir 10 ýyllyk bilim derejesiniň Kyrgyzstanda kabul edilmeýändiginde. 2008-nji ýylda kabul edilen türkmenistanly okuwçylaryň sany köp boldy. Sebäbi olaryň Kyrgyzstandaky mekteplerde okap biziň attestatymyzy almagy üçin çykdajylar universitetimiz tarapyndan tölenýärdi. Ondan başga biz türkmen studentlerini ýörite stipendiýanyň esasynda kabul edýärdik. Ýagny eger ABŞ-da okap orta mekdebiň diplomyny alan abituriyentler bar olsa, olorun Amerika'da okan bir yılını hem hasabı alıp, oları kavul ediyerdi. Hazır ol maliye kömeği yatırıldı. Bundan başqa da bir problemamız var. Bizim studentlarımız Türkmenistan'dan çıkarılmadılar. Olar din çalış dövrü öylerine gidenlerinde iyidlerine qaytmağa ruhsat edilmeyen olar köp ecir çekipdiler. Oların arasında okullarının qutarmağına bir yıl qalın 4-cü kursun studentları hem bardı. Şeydip olar bilimini bizim yukarı kucağımızda tamamlap bilmediler. Bu vaka hem bize yüzlönyen Türkmenistanlı studentların sanının yıl yıldan azalmağına ulur olaynan bolsa gerek.
Поддерживал студентов, которые учили, обучались в Америке, то есть у них было 9.
Сез малия көмөгү ятырылды дейдиңиз. Онун себеби неме?
Он действительно прекратился искусственно. То есть тогда, когда не выпустили студентов из
Бу грант ягъни малия көмөгү эмели усул менен ятырылды. Бу грант давам этмели де, эмма 2009-жы жылда студенттер юрттан чыгарылмады. Бизде олардын расмий намаларын барды. Экзаменлери хем кечирипдик, хем медат болмолса ял эдилипди. Эмма студенттери юрттан чыгармадылар. Олар баары кайтып билмеген соң ол малия көмөгүн берер ялы окуучу жокту. Бу малия көмөгү менен Орсиете ве Болгария окууга кечирилген студенттермиздин окуу чыктайдыларын төлөдүк.
Этому гранту было покрыто обучение детей в Смольном или в Болгарии.
Häzirki ýagdaýda universitetiňizde türkmen okuwçylarynyň sanyny artdyrmak üçin nähili tagallalar edilýär.
Понимаете, мы вначале очень большие усилия предприняли. Тех детей, которые не смогли попасть потом в нашу...
Біз башқада көп тағалла еттік. Дейін жалышта өйлеріне гидіп, соңыра оқуыны довам еттірмәе қой верілмедік талиплары башқа университетлері кечірмек үчін көп еш алып бардық. Университетлер білен геплешіклер кечіріптік. Оларың бір бөлігі Орсиетің Смольны университетіне кечірілен болса, қаланлары Болгариядағы Американ университетіне кечірілді. Олары оқуыларыны довам еттіріп білер ялы университетлер көлдедік. Эмма Olaryň Kyrgyzstana goý berilmeýänligi sebäpli taýýarla etmegimize zerurlyk ýok. Ondan başga da talipler bize öz garandaşlaryna basyç edilýänligini aýdypdylar. Şunlukda olaryň ýagdaýyny kynlaşdyrmazlyk üçin bu barada aksynan şymmyzy besetdik.
Наверное, нам нет смысла этим заниматься, чтобы не подводить живущих в Туркменистане людей.
Merkezde daqy Amerikan Universitetiniň wekili Larisa Mikhailovna Lukashova bilen söhbetleşip dinlediňiz.
Radiosunun azadhavar.com saytında çap edilen maglumatları indi Moimir sosial ulgamında hem okap bilersiniz. Bizim Moimir sosial ulgamındaki sahipamızı azadlık ya azadlık radiosu şeyledi. Azad radio e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tapıp bilersiniz. Moimir sosial ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap bilersiniz.
Türkmenistan'ın studentlerinin yukarı bilim almağa gidiyen yurtlarının yeni veri Rusya Federatası'dır. Ortadın St. Petersburg şehrinin Smolny İnstitutu, Şül Türkmenistan'ın 15 çemeti studenti okutacak doğuna ediyar. Türkmen studentlerinin bu yukarı hucayını kabul edilmeğine ve bu yerde bilim almağına değişli yağda bilen Moskva'da kavaçımız güzel gıdıklarını. Санкт-Петербург шәһәренең Смольный институтында Азатлык радиосына айдылышына күрә, бу юқоры оқу заенда білім алмау үчен өз документларын йоллан 15 Түркменстанлының арзысы мақулланыптыр. Смольный институтының халықара қатнашықлары бойынша бөлімінің долондырушысы Эля Азизова хәзерге вақытта түркмен раятларының орсет визасын алмақлары үчен олары ресми чақырлык хатлары белән үпчен итмәк бойынча эшләрен алынып барылганлыгын Азатлык радиосына әйтте.
Где-то человек 15 мы ждем, оформляют приглашение, и они должны уже приехать.
Смольный институтының өкілінің сөйлеріне өре, оқу визасы үшін чақылық қатларының бір бөлігі Түркменстаны ем иверліптір. Ені бір бөлігінің орсетің миграцион құлығынан келмегіне қарашылер. Институтың өкілінің сөйлеріне өре, Түркменстанлы студентлер синағылардан кешмелі оларлар, орс тіліне қошақ білянлер башта діл курсларында оқарлар.
Проходят вступительные испытания и начинают учиться. Если они не знают русского языка, они идут уже на курсы сначала.
Кедрка вақты Смольный институтында Түркменстандын жеми 35 студент окуяр деп Эля Азизова түркменстандылардын этатан 1-2, 3 курста гуманитар һәм иктисадий туурлардан билим алгандыкларын көрүн берди.
В основном это 1, 2 и 3. Есть на экономическом факультете, есть на гуманитарном.
Эля Азизованын сөйлөрүнө көрө, Смольный институтунда окуян түркмен студенттери өз хасабына билим алярлар. Орсет түркменстанлы яшларын билим алмак үчүн эң көп барган юртлардын бири. Түркменстандын расмий маалыматтарында орсетте окуян түркмен раятларынын саны барыда хабар берилмейер. Москвада керекеде деген рус түркмен өйөтлү жемгечилик курамасынын маалыматында орсетте окуян түркменстандылардын 10,000 ашыянлыгы ве олардын эсасан өз хасабын окуян студенттер деп айтылат. Түркменстанның ресми хабар беріш серіштелері шүйіл дөвлетін қолдау білен дашар юртларда білім алжақ яшларын саны барыда ресми хабар бермеділер. Ресми мағлуматлары өре озылқы иларда дөвлет программаларына лайықлықта елда дашар юртлары 2-3 мүнгі қолай студент иберлерді. Москвада қабарчымыз көзелленгледіңіз.
Июльда Түркменстанда юқоры оқу жайларына ресми намылары тапсырмак процесі башланды. Оқуы кирмек силеян яшлар үчін Азаттык радиосы юриді білім 2012-2013 проектін таярлады.
Оның чагынны дашар юртта оқымы силеян түркмен яшларына алқара құрамаларының хөдірлеян программалары ве стипендиялары.
Что касается вот стипендиальных программ, то есть которые предлагаются дадам.
Түркменстандағы дашар юрт илчиханаларының хөдірлеян программаларына қатнасмаң сертлері.
Дашар юрдун окуу жайларына кирме этилген студенттерден талап эдилген расмий намалар.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ве окуу билен баглы яшлары кызыктандырып билжек бийлик меселелер барыда ким көрүн эттик.
Шол маалыматтары шейледе Түркменстандын чиннеки юкору окуу жайларына тиешли эхли информацияны биздин adatavar.com вебсайтыбызга кирип, онун жүрүтү билим 2012-2013 бөлімінен тапып білерсіңіз.
azathavar.com сахипамызда Түркменстанның ішінден дерегіде .net веб-сайты арқылы кіріп болар.
Шейледе оқу мәселелері білен бағлы әхлі сұрауларыңды, яды тәкліплеріңді бізе йолап білерсіңіз. Біздің имейл талғымыз хат имейл белгісі azatradio.org.
Бізе скайп арқылы хем чықып болар. Скайп белгіміз azatradio.org. Ұшылп язылар.
Bizim Moskvadaki 7-926-236-0455 nomerimizde hem jang edip xabarlaşıp bilersiniz.
Aytalayarız. 7-926-236-0455.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyz soňuna golaýlady. Zatlara ketmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.